Απόψε το βράδυ να έλεγα κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν επιστέγασμα όλων αυτών των ομιλιών που επέτρεψε ο αγαθός Θεός να κάνουμε αυτό το καιρό που βρεθήκαμε μαζί. Ακούστησαν πολλά, ελέγχθησαν πολλά μέσα στις 24 ομιλίες που κάναμε εδώ, ωριές και μία-δύο τις ημισιές ώρας. Είναι αλήθεια ότι πολλοί, όπως ομολόγησαν οι ίδιοι που έφτασαν μέχρι τα αυτιά τα δικά μου, βρήκανε πολλά λάθη στη ζωή τους και ορισμένοι μάλιστα επήραν και απόφαση να διορθώσουν κατά κάποιον τρόπο και να βαδίσουν κάποια άλλη οδό που δεν τους δυσκολεύει τα νόμιμα να τα απολαύσουν όλα αυτά τα οποία έχει ο Θεός, αλλά να περιορίσουν τα παράνομα, αν όχι να τα σταματήσουν τελείως, διότι όπως ξέρετε είναι λίγο δύσκολο όταν ο άνθρωπος μάθει ορισμένα πράγματα, του δημιουργείται έξις δευτέρα φύσης και είναι δύσκολο ο άνθρωπος να τα αποβάλει. Όμως ομολογούν ότι ή άρχισαν να αναθεωρούν τη ζωή τους ή όσο μπορέσουν θα την αναθεωρήσουν. Αυτό αποδεικνύεται ότι, αποδεικνύει μάλλον ότι δεν έπεσαν στο κενό αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Ορισμένοι βέβαια, οι οποίοι θρησκεύουν κατά κάποιον τρόπο από γρηγορότερα, δεν είχαν ανάγκη όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν γιατί τα ήξεραν. Εκουράστη βέβαια εκείνος ο οποίος τα έκαμε επανάληψη, ωφελήθη εκείνος όμως ο οποίος ξανατακούσε, έτσι λέει άλλωστε ο Παύλος. Είναι επίσης άλλοι οι οποίοι προβληματίστησαν και σκέπτονται πως εν πάση περιπτώσει θα τακτοποιήσουν ορισμένα που δεν έκαναν καλά μέχρι σήμερα. Είναι φυσικό ο άνθρωπος να επηρεάζεται και από το πονηρό πνεύμα και από την αμάθεια ορισμένων και να κοιτάζει μόνος του κατά κάποιον τρόπο να βρει έναν τρόπο να τακτοποιήσει αυτά τα θέματα. Μέσα στα θρησκευτικά πράγματα θα ήθελα να γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας νόμος ο οποίος λέγεται νόμος της ταυτοπαθίας. Δηλαδή με τον τρόπο που έκαμες κάτι κακό θα φροντίσεις ακριβώς αυτό να το διορθώσεις. Είδατε όταν ο γέρον πατήρ του ασώτου ιού επερίμενε τον ιόν, τον είδε έτι λέει μακράν. Για να δεις σε ένα δρόμο μακριά και να αναγνωρίσεις ότι έρχεται πίσω, πρέπει άρα να βλέπεις πάντοτε προς τα εκεί, άλλως θα σου έρθει δίπλα σου και θα τον δεις από κοντά. Δηλαδή δεν κοιτούσε πουθενά αλλού, στο σταυροδρόμι που ασφαλώς ήτο ή στο δρόμο που ήτο, ήμι μόνον από εκεί που τον περίμενε, εκεί και μόνον επρόσεχε. Καλά, αν θα σου έρθει από εδώ, εσύ τι κοιτάζεις πάντοτε εκεί? Μα από εδώ έφυγε, από εδώ θα γυρίσει. Είναι ορισμένοι που δεν το κάνουν αυτό στα θέματα τα θρησκευτικά. Έκλεψαν κάποιον, αντί να τα γυρίσουν πίσω σε αυτόν, από τα κλεμμένα φτιάχνουν πολυελαίους. Τόσο τρόπος δεν γίνει ο ενδεδειγμένος, φόσον το κλέψεις, τον αδίκησες τον άλλο. Είναι υδρότας αλουνού, είναι αίμα αλουνού. Δεν είναι υδρός δικός σου, δεν είναι κόπος δικός σου, δεν μπορεί να τον διαχειριστείς. Με κανένα δικαίωμα δεν έχεις να διαχειριστείς του άλλου. Ποιος έβαλε σένα να διαχειριστείς του άλλου και εμένα? Τι θα τα κάνει αυτός, είναι δική του δουλειά και αυτός λόγος στο Θεό. Εγώ και εσύ πώς θα πάω? να διαχειριστώ αυτού. Γιατί ορισμένοι λένε, από το κράτος λέει κλέβω, από το κράτος παίρνω, από το κράτος, από μια δημοσία υπηρεσία, πλουσία κλπ. Γιατί έχεις καμιά τέτοια εντολή ότι μπορείς να κάνεις αφεμάξεις από εκείνους που έχουνε? Χριστός είπε μη κλέψεις. Δεν είπε να μην κλέβεις από τους φτωχούς και να κλέβεις από τους πλουσίους. Δεν είπε να μην κλέβεις ανθρώπους και να κλέβεις το δημόσιο. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Ου κλέψεις. Δικαστής για την κλοπή. Για τον ΑΒ λόγο έκλεψες. Παρεσύρθεις. Δεν ήξερες. Είχες ανάγκη. Ξέρω, χίλιοι τρόποι υπάρχουν. Έφτασε στην αμαρτία. Τώρα που έμαθες, που άκουσες, εφόσον ο Θεός σε άφησε στη ζωή και δεν σου την πήρε, δεν σου το κόψε το νήμα, σε περίμενε παρότι έκανες το δικό σου. Τώρα όμως πρέπει να το ακτοποιήσεις αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να το ακτοποιήσεις και εν λόγω και εν έργο. Διότι η αμαρτία όταν γίνεται, γίνεται και προς τον ουρανό και προς τον συνάνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι σε μια νεκρά γωνία. Ό,τι κάνει καλό έχει αντίκτυπο στον ουρανό και στον πλησίον. Και ό,τι κάνει κακό έχει αντίκτυπο στον ουρανό και στον πλησίον. Καλείται λοιπόν να τακτοποιήσει. Του μεν πλησίον να αποκαταστήσει την ζημία, να αποκαταστήσει την ηθική ύβριν και λοιπά, δεν ξέρω τι του έκανε, ζητώντας συγγνώμη και επιστρέφοντας αν τυχόν πρόκειται περί υλικών πραγμάτων, από δε το Θεό που του παρεύει την εντολή να του ζητήσει συγγνώμη. Τότε ο άνθρωπος αποκαθίστευε. Εάν δεν ενεργήσει κατά αυτή την έννοια, οτιδήποτε και αν κάνει είναι γελασμένος και θα βρεθεί γελασμένος εν εκείνη τη ημέρα. Όλες οι αμαρτίες τακτοποιούνται λοιπόν δια της ταυτοπαθίας, όπως είπαμε, και πρέπει ο άνθρωπος να το χωνέψει αυτό, να το καταλάβει. Θα πρέπει ακόμη να γνωρίζουμε ότι οι αμαρτίες δεν παλιώνουν. Οι αμαρτίες δεν σκουριάζουν. Οι αμαρτίες δεν φύρονται, ώστε να πούμε «Α, έχουν περάσει τώρα τόσα χρόνια». Σατανάς το κρατάει στο χέρι και θα στο παρουσιάσει φρέσκο. Διότι και να θέλω να αποφύγω, θα πει ο Κύριος, θα πει ο Θεός, δεν μπορώ να αποφύγω. Εδώ είναι ο μάρτης κατηγορίας, ο οποίος παρουσιάζει και μου λέει ότι εγώ είμαι δίκαιος. Πώς κάνω αδικία και τον αδικό? Αυτό σε δούλεψε εμένα, άκουσε εμένα. Πώς θα μου τον πάρεις? Δεν έχεις δικαίωμα να μου τον πάρεις. Εάν θέλει να λέγεσαι δίκαιος και δεν μπορεί να την κάνει αυτή την πονηριά, την κουτοπονηριά ο Θεός. Γι' αυτό ο άνθρωπος, εφόσον ο Θεός του δίδει την ευκαιρία αυτή, θα πρέπει να κάνει χρήση αυτής της ευκαιρίας, αυτού του ατού που του δίδει. Διότι εάν δεν κάνει χρήση και πέσει η αυλαία, όπως ξέρετε, πολλές φορές χωρίς να το περιμένουμε, θα βρεθούμε μπερδεμένοι. Αν λοιπόν λέγω δεν θελήσουμε να ενεργήσουμε όπως πρέπει για να τακτοποιήσουμε τις αδυναμίες μας και τις αμαρτίες μας, εις μάτιν, μόνον ο Θεός θα βρεθεί διαδικαιωμένος ή να δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Όμως ο άνθρωπος θα βρεθεί στην αντίθετη όχθη, διότι δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει τον τρόπο που ο Θεός του είπε. Και παρατηρείτε το εξής παράξενο, θα το έχετε προσέξει εσείς. Εφόσον ο άνθρωπος σε όλα ό,τι έχει σχέση με το σώμα του, με τα ανάγκες του, με την ασθένειά του, με τη μόρφωσή του κλπ, ενεργεί κατά λεπτός, όταν πρόκειται για θέματα ψυχής, για θέματα αμαρτίας, φτιάχνει το δικό του διαιτολόγιο και αναζητεί να βρει τρόπους να δικαιολογήσει τις αμαρτίες του. Είδατε, μάλλον ακούσατε χτες το βράδυ που κλείσαμε την ομιλία με εκείνο το περιστατικό του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, ο οποίος μικρός, όν εν πάση περιπτώσει, είχε γίνει ακουσίος, μπορεί να πει κανείς, δεν ξέρω, ίσως και ακουσίος, ένοχος να κλαίει χρόνια μια χειρούλα με τη μοσχάρα της, ε? Όταν ευρέθη φυλακή, τι είπε στον άγγελο? Εγώ τι είχα, λέει, τα πώλησα όλα και τα έδωσα, λέει, φτωχούς. Ακόμη, λέει, χρουστάω, λέει, τη μοσχάρα. Εκείνα του λέει, τα έδωσε, λέει, μοσύνη. Αυτό το οφείλεις όμως. Κατά συνέπεια, οτιδήποτε ελεημοσύνη να κάνεις, οτιδήποτε να φτιάξεις, όχι εκκλησίες, όχι νοσοκομεία, όχι βρεφοκομεία, όχι να σώσεις κόσμο σωματικός, ό,τι θέλεις κάνε. Μία αμαρτία δεν πρόκειται να καλύψεις. Θα την οφείλεις εκεί. Ο άνθρωπος αν θελήσει και του δώσει ο Θεός 1000 χρόνια ζωή και τρώει 1000 χρόνια ρίζες, μία αμαρτία δεν πρόκειται να εξαλείψει. Οι αμαρτίες δεν εξαλείφονται, αγαπητοί μου, με την καλοσύνη του ανθρώπου. Να αμαρτία, διότι έχει σχέση με τον Θεό και η προσβολή είναι προς τον Θεό, δεν πληρώνεται με υλικά πράγματα ανθρώπινα. Διότι πολλοί κάνουν πολλά καλά πράγματα από τη στιγμή μάλιστα που θα μετανοήσουν ή και πριν μετανοήσουν. Τον βλέπεις εφόσον ζει παράνομα, ξενοκοιμάται, ή η κυρία ή η δεσποινής ή ο ξέρω ποιος, μπορεί να βγάλει το σάλιο του να το δώσει στον άλλον. Να δώσει το σακάκι του. Να σταθεί δίπλα του. Να χρεωθεί για αυτόν. Ταυτόχρονα όμως η αμαρτία, αμαρτία. Διότι η συνείδηση από μέσα φωνάζει. Γι' αυτό ο άνθρωπος αναζητεί να κάνει έργα ανάλογα για να καλύψει τις αμαρτίες του. Δεν καλύπτονται. Πάντοτε τα ποδάρια είναι ξεσκέπαστα. Μόνο ο Χριστός είναι εκείνος που απαλήφει αμαρτίες. Κανένας άλλος δεν απαλήφει αμαρτίες. Γι' αυτό αναφέρει σαφώς το Ευαγγέλιο, το αίμα του Ιησού Χριστού είναι εκείνο το οποίο καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Το αίμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και πάντοτε είναι η σάφεση αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον. Έχει ειδικών τρόπων ο Χριστός και ειδικά φάρμακα. Όπως για κάθε αρρώστια υπάρχει ειδικότης των ιατρών, ειδικότης στα νοσοκομεία, ειδικά φάρμακα για κάθε αρρώστια, έτσι και στα πνευματικά θέματα. Δεν είναι δυνατόν με υλικά πράγματα και με υλικές πράξεις ανθρώπινες να τακτοποιηθούν τα θέματα των αμαρτιών. Διότι επαναλαμβάνω, η αμαρτία άπτεται του ουρανού, προσβάλλει τη δικαιοσύνη του Θεού. Ευλασφήμισε στον Θεό. Τι θα κάνεις τώρα, ελεημοσύνη? Πώς θα γίνει? Πρέπει να ζητηθεί συγγνώμη από αυτόν τον οποίον έκλεψα, όπως είπα, αδίκησα τον Α. Τι θα κάνω? Δεν θα πρέπει να τα γυρίσω και να του πω και συγγνώμη, αλλά θα πάω να τα δώσω στο Β και θα καλύψω την κλοπή μου? Πώς θα γίνει? Δεν στέκεται σε καμιά λογική αυτό το πράγμα, και πολύ περισσότερο δεν στέκεται στα θέματα αυτά τα θρησκευτικά. Θέλω λοιπόν όλες αυτές οι λέξεις που επιτράπησαν να αλεχθούν μεταξύ μας, οι οποίες κάπου πάτησαν σε κάποιο άνθρωπο, ή μεν δεν ήταν για μένα, ήταν για το διπλανό μου, ή δε δεν ήταν για το διπλανό, ήταν για μένα, ήταν για κάποιον άλλον. Κάτι βρήκαμε όλοι μας, κάτι είδαμε περισσότερο από εκείνο και αναγνωρίσαμε κατά κάποιον τρόπο ότι πάσχομαι. Δεν πάσχω πολύ, ίσως να πάσχω λίγο. Έχει ένα ωραίο ευλογητάριο στην εκρόσιμο ακολουθία. Ή και στίγματα θεροπτεσμάτων, στίγματα θεροπτεσμάτων. Δεν μπορείς με στίγματα, δεν μπορείς με ένα πιτσαλισμένο νηφικό να πας να στεφανωθείς. Πρέπει να είναι παστράπτη. Έτσι είναι. Είναι δυνατόν να σταθεί δίπλα σου ο μνηστήρ που εσύ είσαι με ένα πιτσαλισμένο νηφικό? Πώς θα σταθεί? Ή και στίγματα θεροπτεσμάτων, κτήρισον το σον πλάσμα δέσποτα. Βέβαια είναι λόγια εκβιαστικά στο Θεό. Μην ξεχνάς ότι είμαι πλάσμα σου, είμαι δημιουργημά σου και πονέσουμε. Μα εφόσον εσύ δεν πονάς τον εαυτόν σου, πώς θα σε πονέσω εγώ? Εφόσον σου δώσα τόσα ευκαιρία, σου είπα τόσα πράγματα και εσύ δεν θέλησες να αξιοποιήσεις τον χρόνο και τας περιστάσεις, τι σου φταίω εγώ? Πώς μπορώ τώρα, όταν θέλεις εσύ, όταν πρέπει ή όταν θέλεις εσύ? Και τούτης υπάρχουν, επαναλαμβάνω, πολλοί άνθρωποι που δεν το έχουν πιάσει αυτό. Ο Μέγας Βασίλειος έχει μια ωραία γνώμη παρουσιάζοντας τον κόσμο τούτον σαν μια αγορά. Με πιο απλά λόγια, σαν ένα παζάρι που έρχονται οι άνθρωποι και συναλλάσσονται, αγοράζουνε, πολλούνε, κερδίζουνε, κάνουνε μια επιχείρηση. Έτσι ακριβώς τη βλέπει αυτή τη ζωή ο Μέγας Βασίλειος και δίνει την εξής συνταγή. Ουδείς, λέγει, μετά το λυθύνε την πανήγυριν πραγματεύεται. Όταν τελειώσει, λέει, η αγορά, όταν τελειώσει η πανήγυρης, τελειώσει το παζάρι, δεν πρόκειται να κάνεις αγοροπολισία, δεν πραγματεύεσαι. Ουδέ μετά τους αγώνας επανελθόν στεφανούτε, ούτε κανένας όταν τελειώσει στο στάδιο ο αγών θα γυρίσει αυτός να βρει να αγωνιστεί για να στεφανωθεί. Ουδέ μετά τους πολέμους ανδραγαθεί. Τώρα που είναι ο πόλεμος, τώρα θα παλέψεις, τώρα θα ανδραγαθήσεις για να στεφανωθείς. Κατά συνέπεια, και εσύ άνθρωπε, τώρα αυτή είναι η ευκαιρία. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι καιρός μετανοίας σε αυτόν τον κόσμο που είναι χάρις. Γιατί σε εκείνο τον κόσμο είναι δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να βοηθηθεί ο άνθρωπος εκεί. Βοηθιέται βέβαια ένα μέρος από τα μνημόσυνα και από τις προσφορές και από τις θυσίες που κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Όμως, εάν πρόκειται περί βαρέων βαρών, περί αμαρτημάτων σοβαρών που τα απέφυγε θεληματικά να τα εξομολογηθεί στον κόσμο τούτον, νομίζω ότι δεν θα κατορθώσει να βρει τίποτα έλεος εκεί. Αν λοιπόν παραδεχτούμε ότι σαν άνθρωποι αμαρτάνουμε, σαν άνθρωποι είμεθα αμαρτωλοί, και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία του ανθρώπου, διότι ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, ξέρετε τι λέγει, μακάριος ο άνθρωπος ο γνωρίσας την εαυτού ασθένεια. Αυτός που θα παραδεχτεί ότι είναι άρρωστος, ότι είναι αμαρτωλός. Διότι ξέρετε, οι άνθρωποι που δεν γνώριζαν, παραδείγματι εγώ είχα φτάσει 3 ζάχαρο και δεν το ήξερα να πάρω τα μέτρα μου, μπορεί σε κλάσμα δευτερολέπτου να έφευγα από τον κόσμο αυτόν. Ένα ακόμα δεν ξέρω τι. Δεν το ήξερα. Από τη στιγμή όμως που ανεγνώρισα, που ανακάλυψα ότι είμαι διαβητικός, άρχισα να παίρνω μέτρα και διατηρούμε σήμερα περίπου 20 χρόνια. Έτσι είναι. Ανεγνώρισες, ανακάλυψες ότι κάτι στο υπέδαφος της ψυχής σου, κάτι συμβαίνει, κάποια αδικία, μια αμαρτία που ο Θεός δεν συμφωνεί. Φρόντισε να την τακτοποιήσεις. Φρόντισε για θεραπεία. Και η θεραπεία δεν γίνεται δια του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος, θα τρέξει στο γιατρό, θα τρέξει στο νοσοκομείο, θα πάρει φάρμακα. Και τέτοια νοσοκομεία και τέτοιους γιατρούς και τέτοια φάρμακα έχει ο Χριστός για τα ψυχικάς ανάγκες του ανθρώπου. Γι' αυτό μη φροντίσει κανείς ο οποίος έχει κάποιο λογαριασμό με τη δικαιοσύνη του Θεού, με το Ευαγγέλιο κλπ, να αντιλύσει με τον τρόπο το δικό του. Δεν λύεται. Μάλλον περισσότερο θα τα μπλέκει. Να τα λύσει δεν πρόκειται να τα λύσει. Ένας είναι εκείνος ο οποίος τα λύνει. Ο Χριστός. Ο Μέγας Αλέξανδρος που ήταν τύπος του Χριστού στον εθνικισμό έξω στην ιδωλατρία, όταν έφτασε μπροστά στο γόρδιο δεσμό, είπε μη δυνάμενος και αυτός να τον λύσει, βγάζοντας τη σπάθη του, όσα δεν λύονται κόπτονται, και την έκοψε. Τόσο είναι ο Χριστός. Ο Χριστός κόπτει την αμαρτία του ανθρώπου, τον βοηθάει τον άνθρωπο, αλλά θα θέλει, πρέπει να το θέλει ο άνθρωπος. Δεν στέλνει χωροφύλακα στο σπίτι να τον πάρει να τον πάει στην εκκλησία. Δεν στέλνει χωροφύλακα στο σπίτι να τον πάρει να πάει να εξομολογηθεί. Δεν στέλνει χωροφύλακα στο σπίτι δυναμικά να τον βάλει να επιστρέψει τα αδικημένα, να ζητήσει ένα συγγνώμη σε ανθρώπους που τους αδίκησε ή σε ανθρώπους που είναι αδυνάτους. Έχουμε υποχρέωση, ζητάει πολλά πράγματα από εμάς ο Χριστός, τα οποία είναι ανώδυνα. Εάν παραμεριστεί ο εγωισμός, αυτός που δυσκολεύει τα πράγματα είναι ο εγωισμός του ανθρώπου. Πολλοί δεν θέλουν καν συζήτηση. Τα ξέρω εγώ. Σοβαρά, τόσο πάνσοφος είσαι και δεν το ξέραμε. Πως είσαι Σωκράτης, Και ο Σωκράτης είπε: δεν ξέρω τίποτα. Εσύ ξέρεις παραπάνω από τον Σωκράτη. Αλίμον από τον άνθρωπο που δεν θέλει συμβουλή. Αλίμον από τον άνθρωπο. Αν ενδεεί συμβουλή, αγαπητή, είναι μόνο ο Θεός. Κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι εμείς έχουμε την ανάγκη και του μυρμηγκιού και του μικρού παιδιού και του τείχου. Έχουμε την ανάγκη να ρωτήσουμε. Διότι συγκαταβαίνει ο Θεός και μας οπηλεί δι' αυτού. Ένας πατήρ της Εκκλησίας, Αντίοχος Γαλατίας, λέγει το εξής: το συμβουλεύεστε εν παντί πράγματι καλών και θεάρεστον. Να ρωτάς για κάθε πράγμα. Μήπως έκαμες λάθος σαν άνθρωπος. Άνθρωπος είσαι. Νομίζεις ότι είναι καλό αυτό που κάνεις. Νομίζεις. Αλλά δεν ερώτησες όμως το νομίσμα το δικό σου. Είναι κύβδηλο. Το να νομίζω. Εγώ νομίζω. Μην εκδίδεις νομίσματα. Δεν περνάνε τα νομίσματά σου στην τράπεζα του Θεού. Και οι άλλοι ενόμιζε ότι θα πάρει ένα παιδί να το υιοθετήσει, να το κάνει μεγάλο, να το κάνει χριστιανό, θα το μορφώσει κλπ. Και έφαγε με την παντούφλα από το κεφάλι και έχασε και την πίστη της. Ανάθεμα την ώρα που πήγα και το πήρα. Γιατί? Γιατί δεν συμβουλεύτηκε. Ποιο να συμβουλευτεί? Το μεγάλο συμβουλάτορα. Να γονατίσει: Θεέ μου, εσύ που δεν μου δώσεις παιδιά, μήπως ήξερες ότι δεν έπρεπε να μου δώσεις? Εγώ πώς πάω να γίνω πατέρας, μητέρα τώρα? Μήπως πάθω κανένα χειρότερο κακό? Δεν ερώτησε. Χάνει την ψυχή της σήμερα. Το συμβουλεύεστε, λέει, εν παντί πράγματι καλών και θεάρεστον. Ουδείς γάρ ο μη χρήζων συμβούλου. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει την ανάγκη να ακούσει. Είμαι μόνον ο Θεός. Ο Θεός είναι ανενδύης. Αυτός είναι ο πάνσοφος. Αυτός τα ξέρει όλα. Και εν τούτης, πολλοί άνθρωποι εν το εγωισμό τους δεν θέλουν καν να κάνουν συζήτηση γύρω από θρησκευτικά πράγματα. Κάθεσαι, βρε άνθρωπε. Δεν σου παίρνουν το πορτοφόλι. Άκουσε και μια άλλη πλευρά. Ίσως να σου ωφελείς. Όχι, ξέρω εγώ. Κλείνει μόνος σου την πόρτα. Άμα κλείνεις μόνος σου την πόρτα, ούτε ο Θεός, ούτε η Αγία Τριάς δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Είναι ωραιότατο εκείνο το που υπάρχει στην Αποκάλυψη, στο Γάμα, που λέει: Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω. Αν τις ακούσει και ανοίξει, εισελεύσομαι εις αυτόν. Χτυπάω, λέει, απ' έξω. Και η πόρτα, θέλω να ξέρετε, της καρδιάς του ανθρώπου δεν έχει πόμολο απ' έξω. Το πιάσεις την πετού για να ανοίξεις. Είναι από μέσα το πόμολο. Απλώς χτυπάει ο Χριστός απ' έξω. Και οι άνθρωποι δεν θέλουν να τον ακούσουν. Αδιαφορούν. Και θυμόσαστε ένα βράδυ που σας έλεγα και δημιούργησε μάλιστα και ηλαρότητα. Ο μικρός τι έλεγε? Μαμά, θα πας στον παράδεισο? Πηγαίνω, παιδί μου, αγωνίζομαι και αν Θεός με πάει, θέλω να πάω. Και εγώ, λέει, μαμά, θα πάω. Θα πάμε μαζί. Αλλά ο μπαμπάς, λέει, θα έρθει. Γιατί δεν θα έρθει, λέει ο μπαμπάς, παιδί μου? Έχει το μαγαζί, λέει ο μπαμπάς, δεν αδειάζει να έρθει. Καταλάβατε, θυμόσαστε, και τότε δημιούργησε η λαρότητα. Έτσι είναι. Έχουν το μαγαζί πολύ. Έχουν τη γυναίκα πολύ. Έχουν τον άντρα πολύ. Έχουν το χαρτί πολύ. Έχουν τα άλογα πολύ. Έχουν την κοιλιά πολύ. Έχουν την κατηγόρια πολύ. Πολύ, 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 πολύ. Απασχολούνται οι άνθρωποι. Και δεν απασχολούνται για το θέμα το σοβαρό που τους δίδει χρόνον ο Θεός στον κόσμο τούτον. Αγαπητοί μου, φιλοσοφήστε σε αυτό που θα σας πω. Εμείς που κάνουμε το θηριάκι, που τα ξέρουμε όλα και λοιπά, και είμαστε προχωρημένοι και πεθάναμε το Θεό και τον κυδέψαμε και δεν υπάρχει τίποτα κλπ. Σου απέφχομαι να μην σε πιάσει 37 και ένα πυρετός 2-3 ημέρες. Όχι παραπάνω. Να έχεις δέκατα 2-3 ημέρες. Και τότε να μιλήσουμε τι ώρα κάνουμε. Τότε να μου πεις, να έχεις δέκατα 2-3 ημέρες και να σου ψηλιαστεί ότι μπορεί να είναι καρκίνος. Να σου πω το τι ώρα κάνουμε. Να δείτε πώς ξεχνώνται, να δείτε πώς γκρεμίζουν τα κρεβάτια, πώς σταματάνε οι μοιχείες, πώς θα πάνε τα λιπορνίες, πώς οι μανάδες γυρίζουν στα παιδιά και στους άντρες τους. Τότε θα δείτε πώς γυρίζουν τα κλεμμένα, τότε θα δείτε. Ένα 95% έχει αγαθά αποτελέσματα. Αλλά δεν εκβιάζει ο Θεός. Θεός τον θέλει τον άνθρωπο να έρθει θεληματικά. Αν ήταν με το ζόρι, εμείς παίρνουμε ένα καλάμι και βάζουμε τα γαλιά στη μέση. Κάνει από εδώ, το χτυπάμε. Κάνει από εκεί, το χτυπάμε, το πάμε με το ζόρι. Μα γαλήσε να σε κάνει ο Θεός έτσι. Τι είμεθα εμείς? Πετινάρια είμεθα εμείς? Είμεθα ελεύθεροι. Και κάνουμε κακήν χρήση της ελευθερίας. Κακήν χρήση. Και αν ήταν αυτός άνθρωπος και μας έλεγε: Α, τώρα που σε σφίξαν τα πράγματα, που έχασε την υγεία, που συνέβη αυτό, μου έρχεσαι, έξω από εδώ. Δεν το λέει, δεν το λέει. Αυτή είναι η καλοσύνη του, δεν το λέει. Αλλά θα προλάβουμε έστω και την τελευταία στιγμή να κάνουμε κάτι. Γι' αυτό προσέξετε το. Διότι για να διαφθαρούμε στο μυαλό, συγγνώμη, για να διαφθαρούμε στη σάρκα, διαφθυρώμεθα πρώτα στο μυαλό. Η σάρξ οδηγείται από το νου. Και όταν διαφθαρεί ο νους, διότι η καρδία είναι διαφθαρμένη, αυτό το τρίγωνο, διαφθαρμία, η καρδία διαφθαρμένη, διευθύρει το νου και ο νους βάζει πλέον. Πρέπει λοιπόν να τροποποιήσουμε το μυαλό. Να πάψει να διευθύρεται το μυαλό. Ο Ισαάκος Σύρος λέγει σε αυτή την περίπτωση το εξής: εν διανία βελτιούμεθα και εν διανία αχριούμεθα. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Μυαλό λοιπόν, θετικό, πρακτικό. Τι μου ζητάει? Τι μου ζητάει αυτός ο Θεός? Εγώ σου λέω δεν υπάρχει τίποτα. Πάει. Δεν υπάρχει. Αν υπάρχει ένα της δισεκατομμυρίης, τι εκέρδισες εσύ ο οποίος δεν τον εδέχτης και δεν επίκουσες και τι έχασα εγώ που τον εδέχτηκα? Πες μου, πάρε μολύβι και χαρτί, πάρε κομπιούτερ και κάθισε να μου κάνεις λογαριασμό. Τι εκέρδισες εσύ ο οποίος δεν τον δέχεσαι, ο οποίος λες δεν υπάρχει, σε μνήνεσαι μάλιστα να έχεις τον πίθηκο πατέρα? Σοβαρό πράγμα. Πρέπει να σε λέμε πίθηκο, σε λέμε μαϊμού. Φτάσαμε εκεί, ότι το Χριστό να μην έχουμε δημιουργό. Δεχόμεθα να ερχόμεθα από ένα κορόιδο ζώων. Ένα κορόιδο, ο πίθηκος. Και γιατί ο άνθρωπος να είναι από κύμα του πίθηκου και να μην είναι ο πίθηκος η καλικατούρα του ανθρώπου? Όχι, Χριστό να φύγει από τη μέση. Και αυτό το πείσμα σου θα σε ταρταρώσει. Μόνος. Αλλά σκέψου το, επαναλαμβάνω λογικά. Με λες τρελόν. Παναγόπλος είναι τρελός. Τρελό με κατεβάζει, τρελό με ανεβάζει. Σύμφωνο. Εσύ που είσαι ο λογικός, ποια η διαφορά μας? Πες. Πεθάναμε και οι δύο τώρα. Και παραδόξως υπάρχει κάτι. Τι εκέρδισες εσύ που δεν επίστεψες? Και τι έχασα εγώ που επίστεψα? Που κοιμήθηκα ησυχότερα? Που δεν πήγα στη φυλακή? Που δεν μάδιασε τα έντερα ο άντρας της Αλληνής που πήγα στο κρεβάτι της? Τι εκέρδισες εσύ παραπάνω? Αν το πράγμα παρακτικά, μπακάλικα, όπως το σκέφτεται ο μπακάλις, τα υπέρ και τα κατά. Μεγάλο λάθος κάνω. Εάν λοιπόν παραδεχτούμε ότι πράγματι σαν άνθρωποι είμεθα άρρωστοι, πρακτικό είναι να κάνουμε και χρήση των φαρμάκων, του τόπου και του τρόπου. Ο Χριστός μας τον περιπεσόντα εις τους ληστάς, τον έφερε στο πανδοχείο, τον παρέδωσε στον πανδοχέ και εκεί έδωσε φάρμακα ανάλογα να επιληφθεί της ασθενείας του, των πληγών του. Εάν παραδεχτούμε όπως είναι και η αλήθεια ότι ο Σατανάς είναι ο αρχιλιστής με τα τσιράκια του τους άλλους ληστάς, ο οποίος επιθέτει πληγάσεις στα ψυχάς του ανθρώπου διά των αμαρτιών, τας οποίας υποδεικνύει, έχουμε ανάγκη πανδοχείου. Είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι. Το πανδοχείο είναι η εκκλησία. Ο πανδοχεύς είναι ο ιερεύς και τα φάρμακα υπάρχουν μέσα στην εκκλησία. Έξω από την εκκλησία δεν θεραπεύεται ούτε μία πληγή η οποία προήλθε από τους ληστάς, από τον Σατανά. Δεν θεραπεύεται τίποτα. Όπως είπα γρηγορότερα, κάνε ό,τι νομίζεις, κάνε ό,τι θέλεις. Δεν πρόκειται μία αμαρτία να απαλείψεις, διότι ο Σατανάς πάντοτε θα τη φωνάζει. Θα πει κανείς ίσως, ώστε όλες οι αμαρτίες συγχωρούνται, τακτοποιούνται, απαλήφονται? Όλες, πλην της αμετανοήτου και της ανεξομολογήτου αμαρτίας. Αυτή θα μείνει. Όποια αμαρτία και αν κάνουμε, οσαδήποτε αν είναι σε ποσότητα και όσο κακή σε ποιότητα, όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και τις εξαγορεύσει, στο ενδεδειγμένο πρόσωπο που έχει ο Χριστός στην Εκκλησία του, δεν πρέπει να φοβάται τίποτα. Αν κάποια αμαρτία τη φυλάξει, αυτή θα υπάρχει. Αν κάτι που έκανε δεν μετανοεί, γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις, είναι δυνατόν, ρωτούν ορισμένοι άνθρωποι, να έχουν κάνει κάτι και να αποδεικνύει το έχουν κάνει και να μην μετανοούν? Βέβαια και πολλοί, και φτάνουν στο πνευματικό και λένε θα συγχωρήσεις, θα αγαπήσεις, έστω και με ζημιά, και υλική και προσωπική, για να σκάσει ο Σατανάς, να επέλθει αγάπη κλπ. Και εσύ να σου πάτερ, απάντηση, και εσύ να σου πάτερ, δεν θα συγχωρούσες. Έχουμε τέτοιους. Έχουμε τέτοιους που έχουν ευχηθεί ούτε στον τάφο τους, ούτε στην κηδεία τους να έρθουν, να μην τους δούνε. Έχουμε γονείς που έχουν κατηραστεί τα παιδιά τους, που δεν θέλουν να τα δούνε. Έχουμε αδέρφια τα οποία κρατάει η κακία και κρατάει το μίσος και πέρα του τάφου. Είναι αυτές οι περιπτώσεις. Δεν λύνεις, δεν λύεσαι. Διότι ο Θεός ακούει του ανθρώπου. Εάν ο άνθρωπος ακούσει του Θεού, είναι δύο λέξεις. Ακούει αντί ακούεις. Θα ακούσεις για να σ' ακούσω. Θα με προσέξεις, τι λέγω, για να σε προσέξω. Δεν με ακούς, δεν σε ακούω. Δεν με προσέχεις, τι λέγω, δεν με λογαριάζεις, δεν σε λογαριάζω. Και αλίμον από τον άνθρωπο που θα μπρευθεί σε τέτοια κατάσταση, αν τυχόν απρόπτα έλθει ο θάνατος. Άλλωστε πρέπει να ξέρουμε το εξής, γιατί υπάρχει και μια τάξη τέτοια ανθρώπων, οι οποίοι ναι μεν αναγνωρίζουν ότι έσφαλαν, ότι έκαναν κακό, ότι δεν συμπεριφέρθησαν καλά, δεν ενήργησαν σωστά, το αναγνωρίζουν, μετανοούν καθε αυτόν, αλλά αναβάλουν την εξομολόγηση. Παραδέχονται ναι, αλλά την τακτοποίηση την αναβάλουν. Και τι κάνει αυτή η αναβολή, ξέρετε? Η αναβολή σκληρύνει τον άνθρωπο. Αυτό το δείχνει κατ' εξοχήν ο εξεβονίμων ληστής. Τι περίμενε? Σύνταξη από το σταυρό περίμενε? Δεν μπορεί να πει και αυτός όπως είπε ο άλλος, νησιτή μου Κύριε, όταν έρθει τη βασιλεία σου. Και μάλιστα ο άλλος του μίλησε, του κάμε κήρυγμα πάνω στο σταυρό. Του λέει, τι φωνάζεις σε βλάστημας? Εμείς, λέει, αξίως, λέει, υποφέρουμε. Εμείς αξίζει που μας ανάβει το σταυρό. Αλλά αυτός ο μεσανός, ούτε τότε. Σκληρύνεται ο άνθρωπος. Και όπως έλεγα, σε έλεγα ένα βράδυ, ένας κυβερνήτης παλιός δικός μας, μεγάλος το όνομα, όταν πήγε να παραλάβει τον Ισθυμόν της Κορίνθου, ήταν μεγάλη τεσσαρακοστή και προσέφερανε δάσματα εκεί πέρα. Πρόεδρος κυβερνήσεως ήταν, κάτι νηστίσιμο, και είπε μια σκληρότητα, τι είναι, λέει, αυτά, λέει. Μα Κύριε Πρόεδρε, είναι νηστεία. Δεν νηστεύω εγώ για έναν Εβραίο. Έτσι εξεφράσει από τον Χριστό μας. Και έπειτα από λίγο καιρό αρρώστησε να πεθάνει. Και ως ήθιστε τους πηγαίνουν τη Θεία Κοινωνία την τελευταία στιγμή. Και εφόσον ξεψυχούσε, όταν είδε και μπήκε στο δωμάτιο ο ιερέας με το Άγιο Ποτήριο, πού τη βρήκε τη δύναμη? Ανασκώθηκε και είπε, έξω Ναζωραίος. Και έφυγε ο Ναζωραίος. Τώρα τι ώρα κάνει εκεί, δεν ξέρω. Γιατί όταν τον Χριστό τον βγάλεις εδώ έξω, θα σε βγάλει και αυτός εκείνος στα δικά του έξω. Γιατί λέγει, έστηκα εις την θύραν και κρούω, εάν τις ακούσει και ανοίξει, εισελεύσομαι εις αυτόν και συνδυπνήσω με ταυτόν και αυτός με τεμού. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν δεν συμφιλειωθεί με τον Χριστό εδώ και δεν γίνει ένα με τον Χριστό εδώ και δεν το βάλει τον Χριστό στο δικό του σπίτι και μπει και αυτός του Χριστού την αγκαλιά, δεν περιμένει πράγματα εκεί επάνω. Από εδώ θα γίνει η συγγένεια, από εδώ θα γίνει η επαφή. Γι' αυτό η επαφή αυτή γίνεται μπροστά στην ωραία πύλη. Γι' αυτό και λέγεται και ωραία η πύλη. Διότι από εκεί, κατόπιν της οικολογήσεως, εισέρχεται ο άνθρωπος στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν δεν θελήσει λοιπόν ο άνθρωπος να το καταλάβει αυτό, και αν δεν θελήσει να θητικολογήσει στον κόσμο τούτον, δεν είναι πλέον κληρονόμος, διότι δεν ξέρω αν προσέχετε τις εκδηλώσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όταν κοινωνήσουν οι πιστοί κρατώντας το Άγιο Ποτήριο με τον Χριστόν στο χέρι, λέγει «Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Ποια είναι η κληρονομία? Εκείνοι που εκοινώνησαν. Αυτοί έγιναν αδελφοί του Χριστού και κατ' επέκταση παιδιά του Θεού. Αυτοί που θα πάρουν το αντίδερο ή έχουν πάρει το πρωινό τους και έρχονται και θα πάρουν ούτε αντίδερο. Αυτοί οι οποίοι θα, μάλιστα θα το πάρουν και από το παγκάρι πολλές φορές. Αυτοί δεν είναι οι αδελφοί του Χριστού και δεν είναι κληρονόμοι. Όσοι επικοινωνούν, κοινωνία παναπεί επικοινωνία. Αυτοί που μένουν εν διαμπέλο πολλήν κακών φέρων. Αυτοί που δεν θέλουν να απομυζήσουν από την άμπελο που είναι ο Χριστός. Εγώ η άμπελος, εσείς τα κλίματα. Είναι φυσικό να μην έχουν ζωή είναι αυτοί. Όλα τα άλλα είναι σοφιστίες δικές μας και θρησίες δικές μας που δεν αντέχουν. Του Ιησού, του Ναζαρινού, του Εσταυρωμένου η θρησκεία είναι μία, η Ορθόδοξος, η οποία ομιλεί και οδηγεί τον άνθρωπο σωστά αν θέλει να πράξει. Αν αρχίζει και βάζει τη λογική του μέσα ο άνθρωπος, χάνει, τον παίρνουν τα ρεύματα από κάτω και θα τον βρούνε σε μέρος πολύ διάφορο. Πολλές φορές ρωτήσε τους θαλασσινούς, παρότι έχουν βάλει εδώ την πυρήμη τους και τα πανιά φυσούν προς τα εκεί, βρίσκονται εκεί κάτω, διότι από κάτω υπάρχουν ρεύματα και τους τραβάνε και πηγαίνουν αλλού. Έτσι είναι η αμαρτία, έτσι είναι ο εγωισμός, έτσι είναι η λογική που τραβάει τον άνθρωπο. Θα ήθελα δε ακόμη εν κατακλείδι όλων αυτών των ομιλιών να σας πω το εξής, ότι όλοι μας έχουμε θέση στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει θέση στη Βασιλεία των Ουρανών, αρκεί να θελήσει να πάρει το κλειδί για να πάει να πάει στο δωμάτιό του που του φτιάξει ο Θεός από καταβολής κόσμου. Και το κλειδί είναι ο Χριστός. Υπάρχει μία πόρτα, αυτή που σας είπα γρηγορότερα, η μόνη, η μοναδική, με άλλον τρόπο δεν υπάρχει. Όλοι οι δρόμοι βαίνουν στον κρεμό και η μία, η τελευταία πηγαίνει στον Άγιο, όπως είπε κάποτε ο Όσιος Λουκάς τον πατέρα μου σε μια δύσκολη περίπτωση. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και προκειμένου. Ρωτούν όλοι ορισμένοι, όλοι μπορούν να πάνε, όλοι και οι μεγαλύτεροι αμαρτωλοί. Ερώτησε κάποτε ένας, πόσο μεγάλοι ήταν οι οποίοι που δημιουργήθηκε στο καταπέτασμα του ναού του Σολομώντος. Διότι όταν ο Χριστός μας απάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, είπε το τετέλεστε, το πρώτο θαύμα που έγινε ήταν ότι το καταπέτασμα του ναού μέσα στο ναό, μέσα στην πόλη, ο Χριστός σταυρωνόταν έξω και αυτό έγινε μέσα στην πόλη, άνοιξε από άνωθεν έως κάτω. Αυτό είναι ένδειξη ότι επλήρωσε τις αμαρτίες μας και συνθηκολόγησε. Και αυτό που ήταν κλεισμένο το παραβάν της αμαρτίας και δεν μας άφηνε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό, λόγω της αμαρτίας του ανθρώπου, άνοιξε. Και πλέον επικοινωνούμε με τον Θεό. Η συνάντηση και η συμφιλίωση γίνεται στην ωραία πύλη με τις πρεσβείες Θεοτόκου, ο Σώτερ, ο Σωτήρ σώζει μας, και από εκεί πηγαίνουμε προς τα μέσα. Και ρωτούν ορισμένοι, σαν πόσο ήταν αυτοί οι οποίοι που άνοιξε το σχίσμα αυτό, πόσο ήτανε? Και απήντησε ένας διακριτικός πατήρ και είπε, ή το λέει τόσο μεγάλη σε μέγεθος που να είναι δυνατόν να περάσει και ο αμαρτωλότερος άνθρωπος του κόσμου. Δεν έγινε να περάσουν ορισμένοι, έγινε τόσα ώστε ο μεγαλύτερος αμαρτωλός του κόσμου να χωρέσει να περάσει. Γι' αυτό μη ακούστε ποτέ ψήθυρον του σατανά να σας λέγει ότι δεν σώζεσαι, τόσα που έχω κάνει εγώ. Τίποτα. Μονοκοντιλιά φεύγουν όλα. Αρκεί να ακολουθήσεις την όμονοδόν. Αρκεί να συνειδητοποιήσεις ότι σαν άνθρωπος αμαρτάνεις και σαν άνθρωπος θα πρέπει να κάνεις χρήση του νοσοκομείου. Βρήκα μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι μάλιστα δύο είχαν φτάσει στο προτεσταντισμό, διότι στο Τορόντο που είχα πάει, διότι δεν βρίσκανε μέσα στις ορθόδοξες εκκλησίες ησυχία, γαλήνη, ηρεμία, εικόν συζητήσεις, διαξυφισμούς και ύβρις πολλάκης μέσα στην εκκλησία.
Και αυτό τους έστειλε κάπου αλλού ώστε να βρούνε ειρήνη και γαλήνη. Βέβαια απήντησα στους κυρίους αυτούς και θα ήθελα να το πω και σε εμάς. Όταν πας στην εκκλησία δεν πρόκειται να συναντήσεις Αγίους. Οι Άγιοι είναι στα τέμπλαια, στις εικόνες. Κάτω εμείς οι άλλοι, αρχίζει ενωμένης από του αρχιερέως ή του ιερέως ή των ψαλτών ή των ανθρώπων οι οποίοι ενεργούν, εργάζονται μέσα, εκκλησιαστική επιτροπή κλπ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα τους λάβεις υπόψη σου ότι είναι άρρωστοι. Και ως ασθενείς έρχονται στην εκκλησία για να θεραπευτούν. Εάν δεν είμαστε άρρωστοι, δεν είχαμε ανάγκη του νοσοκομείου. Όταν πας στο νοσοκομείο υγιής βρίσκεις. Ή ακούς, όχ από εδώ, μανούλα μου από εκεί. Αίματα, πόδια, κομμένα, πράγματα. Κοντεύω να χάσω το μυαλό μου εδώ μέσα που ήρθα, λέει ο άλλος. Και τούτης κάθεσαι. Και σε ράτζο αν σε βάλουνε. Και στο διάδρομο όπως συμβαίνει στα δικά μας τα νοσοκομεία στην Αθήνα. Μία από τα κρεβάτια. Και κάθεσαι εκεί. Γιατί κάθεσαι. Ε? Γιατί το κάρο σε πέταξε και σου σπάσε το πόδι. Ή διότι έπαθες μία ημιπληγία, έπαθες κάτι τι άλλο κλπ. Εκεί κάθεσαι. Εδώ φεύγεις, ε. Θες να βρεις γαλήνη. Σε νοσοκομείο πας. Άρρωστοι είναι όλοι. Αρχίζει ενωμένης από τους ανθρώπους που είναι μέσα στην Αγία Τράπεζα μέχρι κάτω. Ο καθένας μας έχει τις αδυναμίες του. Μην ζητάς λοιπόν να βρεις αγγέλους. Αγγέλους θα βρεις στον ουρανό. Εδώ θα βρεις ανθρώπους συνασθενείς. Εσύ δεν είσαι παθητικό καθόλου προς τους άλλους. Μακάρι να μην είσαι. Αλλά θα ανεχθείς τον άλλον. Έτσι είναι. Άλλωστε ησυχία μόνο στα νεκροταφεία υπάρχει. Εδώ είμαστε ζωντανοί. Και το μικράκι θα μιλήσει. Αλλά διότι δεν έχουμε παιδιά εμείς, δεν υπολογίζουμε τον άλλον και τη μανούλα την άλλη που παίρνει ένα, δύο, τρία στη σειρά να τα φέρει και θα τη φεύγει το ένα και θα κοιτάει να κρατήσει το άλλο. Θες την ησυχία σου, ε? Και εκείνα τι θα γίνουνε. Δεν προσέχουμε ορισμένα πράγματα. Και το εκμεταλλεύεται αυτό ο Σατανάς. Άλλωστε γνώριζε. Από τη στιγμή που η Ορθόδοξος Εκκλησία θα πάψει να έχει αυτά, δεν θα είναι Ορθοδοξία. Θα έχει το ψέμα. Όπως έχουν όλες οι λεγόμενες εκκλησίες. Πηγαίνετε στους Προτεστάντες, πηγαίνετε στους Καθολικούς, πηγαίνετε στους Εβραίους, όπου θέλετε πηγαίνετε. Νεκρική σιγή. Είναι Άγιοι? Όχι, διότι δεν είναι Άγιοι. Όλοι οι διαβόλοι από το λεκανοπέδιο της Αμερικής και του Καναδά έρχονται στις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Τους άλλους τους έχουν. Αυτό δεν το βάζεις ποτέ στο νου σου. Όπου βλέπεις θόρυβο, όπου βλέπεις αντίδραση, όπου βλέπεις πυρετό, που βλέπεις φασαρία, να ξέρεις εκεί κάτι γίνεται σωστό. Το οποίο βάλει ο Σατανάς. Θα φύγει λοιπόν από την εκκλησία διότι το παιδάκι ομιλεί, διότι η κυρία δεν πρόσεξε ή διότι ψάλει ο καλήφωνος δίπλα, γιατί έχουμε και αυτά. Κάνουν τον καλήφωνο όπως λέγαμε χθες, οι διπλανοί. Όχι. Θα μετέλθουμε τα πάντα να μπορέσουμε να μείνουμε και να αγωνιστούμε και να προσευχηθούμε και για αυτούς. Οι διαδικτυότητες αυτές μας βοηθούν να γιάσουμε. Αν δεν υπάρχει αντίδραση, δεν υπάρχει δράση. Έτσι δεν είναι? Άμα δεν υπάρχει αντίπαλος, με ποιον θα παλέψεις? Πολλοί θέλουν να τον πάρουν τον Σατανά, λέει ο Χριστός. Να τις αφήσει να κοιμωτήσει. Γιατί πέφτει απάνω του, λέει, και δημιουργεί μόρα. Λοιπόν, να τον πάρει και αυτόν. Και μας βάλει σε ένα γυάλινο κλουβί μέσα, ε. Να μας βάλει σε μια, πώς είναι, σε μια γυάλα μικρή, σε μια θερμοκοιτίδα. Και να πει μπράβο, Άγιοι εσείς, ελάτε να σας στεφανώσω. Πού παλέψατε, τι έκανατε? Δεν τα έχουμε πιάσει σωστά τα θέματα αυτά. Και πολλοί μένουν έξω εξαιτίας αυτών. Άλλοι επίσης δεν έρχουν στην εκκλησία, δεν εξομολογούνται, δεν κοινώνουν εξαιτίας των ατασταλιών των ιερέων. Θέλουν να βρουν αγίους ιερείς για να κοινωνήσουν. Και αυτούς που βάζουν το μυαλό τους μπορεί να μην έχουν καν σχέση με το Θεό. Ο Θεός να τους έχει απορρίψει. Αλλά ο Θεός δεν έχει σκεφτεί έτσι. Ο Θεός έχει σκεφτεί αλλιώς. Ού πάντα σχηροτονεί, αλλά δια πάντων ενεργεί. Και ορισμένοι σου λένε, ούτε αντίδωρο δεν παίρνω εγώ από το χέρι. Αν δεν φύγει αυτός από την ενορία, εγώ δεν πάω στην εκκλησία. Σοβαρά τα λες αυτά πράγματα? Δεν ξέρεις, δεν γνωρίζεις ακριβώς πώς έχει το θέμα. Ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης, ένας, όπως τα λέγαμε σήμερα, σκληρός, με γλώσσα πύρινη, εναντίον των πάντων. τον επισκόπο, τον πρεσβυτέρο, τον κυβερνήσιο, τον πάτο, με μια τέτοια γλώσσα. Ξέρετε τι λέγει στο θέμα αυτό επάνω? Ακούστε. Δεν είναι κανένας πλαδαρός, δεν είναι κανένας οικουμενιστής πουλημένος, όπως λέμε εγώ, είμαι οικουμενιστής και πληρωμένος από τον Ιάκωβο πουλημένος και έρχομαι να μιλήσω εδώ. Δεν ήταν τέτοιος αυτός. Ξέρετε τι λέγει? Ακούστε τι λέει. Ουδέν παραβλάπτεται ο δεχόμενος. Αυτός που θα πάει να δεχτεί, ουδέν παραβλάπτεται. Ή και ο διδούς ανάξιος είναι δοκίη. Αν και εκείνος που το προσφέρει ο ιερεύς είναι ανάξιος. Ουδέ τα άχραντα χραίνεται μυστήρια. Τα άχραντα ποτέ δεν μολύνονται τα μυστήρια. Ή ο ιερεύς, προσέξτε μια λεπτομέρεια, εάν ο ιερεύς πάντα σ' ανθρώπους εις κακίαν εις την γην παραλέσιεν. Αν δηλαδή είναι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου, δεν μολύνεται τίποτα από εκείνο το οποίο θα σου δώσει. Το μυστήριο που θα κάνει, μα μετάνοια λέγεται, μα ευχέλαιο λέγεται, μα αγιασμός λέγεται, μα αγάπος λέγεται, μα βαφτίση λέγεται, είναι πανάγιο. Και το λέει ο Ισίδρος ο Πιλουσιώτης, ένας πειραχτωμένος άνθρωπος. Ο δε Άγιος Αναστάσιος ο Σιναήτης λέγει το εξής: μη είπεις αμαρτωλός εστίν ο προσφέρον, καταδεδικασμένος εστίν, ανάξιος εστίν, και ούκ επιφυτά η χάρις του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί έτσι νομίζουν ορισμένοι. Μηδέν τι ούτων εννοήσεις, άλλος εστίν ο των κρυπτών γνώσης και εξεταστής. Πίσω λέει από αυτόν υπάρχει άλλος. Επίγνωθης αυτόν ότι σου πας υψηλότερος. Γνώριζε ότι είναι ανωτερός ο αυτός και παραχώρησον το δικαίο κριτή την κρίση. Υπάρχει από πάνω άλλος που θα τον κρίνει αυτόν. Εσύ μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Γι' αυτό παρακαλώ μη κρίνε τεινά, μη βάλεις βαθμούς. Αυτός είναι εντάξει, αυτός δεν είναι και ούτω καθεξής, όπως κάνουμε πολλές φορές εμείς μη προσέχοντας. Γι' αυτό παρακαλώ μη κρίνε τεινά, εξαιρέτως δε ιερέα Θεού. Μην το πιάσεις στο στόμα σου, αλλά μεταπίστεως πρόσελθε και μετανοίας εμπράκτου και συνειδότος καθαρού της φύης μυστηρίης και του αγιασμού επιτεύξει πάντων. Επί, διότι, καν άγγελος Θεού εσύ είναι ο προσφέρον, την ανέμακτον θυσίαν, σι δε αναξίως προσέρχει, ουδαμώσε ο άγγελος αμαρτημάτων σε καθαρίστη. Και φέρνει παράδειγμα στη συνέχεια τον Ιούδα. Τι ωφελήθη ο Ιούδας αν εκκοινώνησε από τα πανάχραντα χέρια του Χριστού, σατανάς ήλθε εις αυτόν. Και απελθόν απήξατο. Καταλαβαίνουμε. Δεν είναι λοιπόν θέμα αυτό. Γιατί πολλοί δεν εκκλησιάζονται, πολλοί δεν εξομολογούνται. Και τι είναι ο παπάς, τι είναι αμαρτωλός ο παπάς, τι τούτο και τ' άλλα. Πήγαινε να κάνεις δουλειά σου και μην τα συζητείς. Οσοδήποτε κι αν είναι αμαρτωλός ο παπάς, ενεργεί η χάρη. Να μην είναι καθερεμένος. Άμα είναι καθερεμένος, η εκκλησία που του έδωσε την δύναμη και την εξουσία να λειτουργεί για λογαριασμό της, τις αφαιρεί και τον κατεβάζει στην τάξη των λαϊκών. Να μην είναι αφορισμένος, να μην είναι καθερεμένος. Φόσον δεν είναι, να τον σέβεσαι και να τον χρησιμοποιείς. Η δύναμη δε και του αμαρτωλού ακόμη, ιερέως, θα μπορεί να αναγνωριστεί στο εξής. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, αυτό το έχω βρει σε ένα χειρόγραφο του Αγίου Όρους, το οποίο το είχα γράψει παλαιότερον σε ένα περιοδικό που εκδίδω, που έχει σχέση με τον Άγιο Μερκούριο και με έναν ιερέα. Κάποτε ένας ιερεύς μέθησε και τη νύχτα ημάρτησε, όχι με την παπαδιά, με κάποια άλλη η οποία παραμόνευε να βρει κάποια στιγμή να τον βάλει τον παπά σε αμαρτία. Για τον σατανάς βάζει με πιο ένταση τους ανθρώπους σε αυτά τα πράγματα. Όπως οι κοπέλες σήμερα έχουν στην πατρίδα μας μόδα να πηγαίνουν με παντρεμένους. Δεν αρκούνται να γίνουν πόρνες να πάνε με ένα νέο. Πηγαίνουν με παντρεμένους. Γιατί? Για να είναι διπλή η ζημιά. Να κάνουν τον άλλον μοιχόν. Έτσι ακριβώς ο σατανάς φροντίζει τον άνθρωπο να τον παρασύρει στην αμαρτία. Δεν το θέλει να στέκεται καλά. Μία κεφαλονίτισσα που ο κουνιάδος της ήταν καλόγερος και ήταν ο παρθένος και που εκατέβει στο 53 να βγει από το σεισμό, αν έμεινε κανένας από τους γονείς, και έμεινε στο σπίτι του, τον εμέθησε και τον έβαλε με μία φιλενάδα της για να του πάρει την παρθενία. Το μισούσε γιατί ήταν παρθένος και έχασε και την μοναχική πολιτεία κλπ. Σε αυτή λοιπόν τη διοίκηση του Αγίου Μερκουρίου υπάρχει το εξής. Ένας ιερεύς, κατά αυτήν την έννοια, διότι η γυναίκα του είχε πάει το βράδυ πρεσβυτέρα του στο σπίτι της μητέρας και του πατέρα που ήταν άρρωστοι, γειτόνισσα η οποία καραδοκούσε πάντοτε, κατάφερε τον ιερέα να τον καλέσει στο σπίτι της να του δώσει ένα μεζέ, δεν ξέρω τι του έβαλε, τον εμέθησε και εκοιμήθη μαζί του. Όταν ξύπνησε το πρωί, ήρθε η πρεσβυτέρα και του λέγει, τον βρήκε και κοιμότανε. Του λέει, τι κάνεις εκεί, δεν θα πας σήμερα, δεν έχει λειτουργία? Λέγει αυτός, μα αυτό που κάμαμε απόψε, πώς θα πάω να έχω λειτουργία? Τι έκαμαμε απόψε? Εγώ όμως του πατέρα μου το σπίτι. Τι έκαμαμε απόψε? Κατάλαβε τώρα αυτός ότι, αλλά αυτός που είχαν τη λειτουργία ήταν επίσημος, ήταν άρχον, δεν μπορούσε να μην πάει. Αδιαφόρησε λοιπόν αυτός, θα πάω. Που μπορούσε να προσποιηθεί ότι αρρώστησε, μπορούσε να προσποιηθεί κάτι άλλο. Πάση περιπτώσει αδιαφόρησε και πήγε. Όταν πήγε και τελείωσε τη Θεία Λειτουργία, άγγελος Κυρίου πίσω από την Αγία Τράπεζα ήταν παρουσιασμένος εκεί πέρα και του λέγει, αμαρτωλέ ιερέα, του λέγει, τι διέπραξε σήμερα, τι ήσουν, πού ήσουν τη νύχτα και τι έκανες τώρα? Του λέει, ποιος είσαι εσύ που με ελέγχεις? Δεν βλέπεις, λέει, άγγελος Κυρίου, να αποπτερωθείς, του λέει, και να καθίσεις εκεί. Σε δένω. Κόκαλο. Πέφτουν οι φτερούγες του αγγέλου και έμεινε εκεί. Αυτός, εν πάση περιπτώσει, σκληρημένος από την αμαρτία και ελεγχόμενος στη συνέχεια, σε λίγες μέρες τα μαζεύει και φεύγει και πηγαίνει σε άλλο μέρος. Άγνωστο από εκεί, να μην τον διαπομπεύσει, φαίνεται, η άλλη κυρά που του έκαμε τη δουλειά αυτή τη νύχτα κτλ. Αποτέλεσμα είναι, ο αρχάγγελος τον δέσμευσε αυτόν. Δεσμένος τώρα αυτός από τον αρχάγγελο. 350 ετών έφτασε και δεν είχε αποθάνει. Εκεί λειτουργούσε. Ποιο, δεν ξέρανε πόσο ετών είναι κλπ. Ήτανε λοιπόν η εορτή του Αγίου Μερκουρίου και ο επίσκοπος διηγείτο τα του Αγίου Μερκουρίου, και που υπάρχει ένα μοναστήρι στο τάδε μέρος κλπ. Πετάγεται αυτός και λέγει ότι εγώ τα ξέρω, του λέει, αυτά του δεσπότη. Πώς τα ξέρεις, του λέει, όχι μόνο τα ξέρω αυτά, αλλά έζησα εγώ εκεί και έχω, λέει, κατάσταση. Μέσα στη συζήτηση απεκαλύφθη ότι αυτό και αυτό έγινε και ότι αυτός είναι 350 ετών. Του λέγει, ξέρεις τι έχεις κάνει τώρα? Ο άγγελος είναι δεμένος, του λέει, εκεί, και εσύ είσαι δεμένος από τον άγγελο, του λέει, γι' αυτό δεν μπορείς να πεθάνεις. 350 ετών. Σήκω, του λέει, να πας εκεί πέρα να το βρεις, να συγχωρηθείτε. Μπορώ να πάω, είμαι φτωχός άνθρωπος, λέει, και δεν μπορώ να πάω. Αναλαμβάνει λοιπόν ο δεσπότης, νοικιάζει ζώα και λοιπά, παίρνει, και έπειτα από πολλές ημέρες έφτασαν στο μέρος εκείνο. Πίσω στα πολυλόγο έφτασαν, ήταν κρεμισμένος ο ναός. Προσδιόρισε όμως από κάτι δέντρα, εδώ, εκεί, εκεί είναι. Και έφτασε στο χάλασμα. Η Αγία Τράπεζα ήταν σε χάλασμα και πηγαίνει και βλέπει πίσω από την Αγία Τράπεζα τον άγγελο εκεί και κάθετο. Μόλις τον είδε ο άγγελος, του λέγει, δυστυχισμένε ιερέα, ζεις, του λέει, ακόμη? Άγγελε του Θεού, άγγελε, και εσύ εδώ είσαι, εφόσον, λέει, με έδεσες, πού να είμαι? Πόρνος τώρα ο ιερέας, τον έδεσε τον άγγελο. Πού να είμαι? Λέει, συγχώρησέ με, Άγιε του Θεού, άγγελε, συγχώρησέ με. Εσύ, του λέει, θα με συγχωρήσεις, διότι αν σε συγχωρήσω εγώ, εσύ θα γίνεις χώμα, του λέει, αμέσως, και εγώ θα μείνω εδώ. Αποτέλεσμα, τον συγχωρεί ο άγγελος, ο παπάς τον άγγελο. Αμέσως αυτός επτερώθη ο άγγελος. Σχωρεμένος, του λέει, και να είσαι και εσύ, και να. Με το σχωρεμένος αμέσως έγινε χώμα και κόκαλα. Ο δεσπότης βλέπει και τραβάει τα μαλλιά του από αυτά που βλέπει. Τάχασε. Ο άγγελος, του λέει, τι θέλεις, του λέει, δέσποτα, να σου κάμω για το καλό που μας έκαμες? Λέει, να μου ψάλεις, να ακούσω πως ψάλετε στον ουρανό. άμα σου ψάλω, του λέει, θα πεθάνει. Όμως για την καλοσύνη που έκανες, θα ανέβω, του λέει, στον τρίτο ουρανό και θα σου ψάλω από εκεί. Και έφυγε ο άγγελος και έψαλε από εκεί και έπεσε κάτω να λιποθυμήσει από αυτά που άκουγε εκεί πέρα. Και έπειτα έμεινε από 2-3 ώρες και σηκώθηκε και έφυγε. Και είναι γραμμένα και υπάρχει σε χειρόγραφο του Αγίου Όρος. Παντοδυναμία. Μην μείνει κανένας λοιπόν έξω, διότι μάρτυσε ο ιερεύς. Όλοι σε εξομολόγηση, όλοι σε μετάνοια, αν θέλουμε αυτά τα οποία συζητήσαμε και όλοι τι μαθαίνετε από τον Κύριό μας να αξιοποιηθούν. Αυτό εύχομαι από καρδίας για όλο τον κόσμο και για μας. Αμήν.